Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลเลาะห์จงมาสบแด่ทุกท่านนะครับรายการวะลายุสมาถึงยุสที่3แล้วนะครับยังคงอยู่ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เหลืออีกครึ่งยุสของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ซึ่งมีเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วน่าสนใจอย่างมากนะครับในตอนต้นของยุสที่3นี้เนี่ยมีการกล่าวถึงอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คืออายะตุลกุรซีเป็นอายะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีประโยชน์มากมายป้องกันชัยฏอนป้องกันไสยศาสตร์มีเนื้อหาที่ยิ่งใหญ่เพราะกล่าวถึงกุรซีเป็นการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นเนี่ยจึงสมควรที่จะใคร่ควรมากหลังจากอายะห์กุรซีเนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวถึง3เรื่องราวสำคัญเรื่องราวแรกระหว่างนบีอิบรอฮีมกับกษัตริย์นัมรูดซึ่งมีการสนทนาธรรมระหว่างกันนบีอิบรอฮีมบอกว่าพระเจ้าของฉันคืออัลเลาะห์เป็นผู้ที่ให้เป็นให้ตายกษัตริย์ก็กล่าวอ้างว่าฉันเช่นกันให้เป็นให้ตายนำคนมาคนที่บริสุทธิ์เนี่ยประหารชีวิตคนที่มีโทษประหารชีวิตเนี่ยก็ให้เขาเนี่ยมีชีวิตกลับไปอีกครั้งหนึ่งก็บอกนี่ไงคือให้เป็นให้ตายนบีอิบรอฮีมเปลี่ยนประเด็นบอกว่างั้นพระเจ้าของฉันนำดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากทิศตะวันออกดังนั้นเนี่ยท่านได้โปรดนำให้มันขึ้นจากทางทิศตะวันตกด้วยเถิดซึ่งกษัตริย์ไม่สามารถจะทำได้นี่คือเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือเรื่องของชายคนหนึ่งที่ผ่านเมืองหนึ่งเป็นเมืองร้างก็คือบัยตุลมักดิสแล้วได้อุปทานออกมาบอกว่าอัลลอฮ์จะให้เมืองนี้เนี่ยได้ฟื้นขึ้นมาอีกทีเนี่ยอย่างไรอัลลอฮ์จึงให้เขาเนี่ยเสียชีวิตไปให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและประการที่สามเรื่องที่สามก็คือระหว่างนบีอิบรอฮีมที่ขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันเนี่ยเห็นว่าอัลลอฮ์ให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอย่างไรอัลลอฮ์ให้นบีอิบรอฮีมเนี่ยได้เอานกเนี่ยมาสับแล้วก็ไปปล่อยไว้ตามภูเขาต่างๆแล้วก็เรียกนกกลับมานกก็จะกลับมาในสภาพที่ฟื้นคืนชีพทั้งสามเรื่องนี้เนี่ยมีวาระมีกรรมที่แตกต่างกันแต่ประเด็นหนึ่งที่มีร่วมกันคือการที่บอกถึงความสามารถของอัลลอฮ์ในการให้ฟื้นคืนชีพนั่นเองนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ได้กล่าวในยุสที่3เนี่ยพูดถึงการส่งเสริมให้มีการซอดาเกาะและพูดถึงระบบของอัลลอฮ์ในการบริหารจัดการโลกนี้เนี่ยว่าระบบการเงินที่เราบริหารเนี่ยอย่างไรอัลลอฮ์ให้ระบบซอดาเกาะหรือซะกาตดำเนินไปบนโลกนี้เนี่ยเหมือนกับระบบการสร้างของอัลลอฮ์ที่เมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งเนี่ยปลูกไปในดินที่มันจะงอกออกมา7รวงแต่ละรวงเนี่ยมี100เมล็ดเช่นเดียวกับการบริจาคในทางของอัลลอฮ์มันจะงอกเงยมันจะเป็นการเพิ่มพูนไม่ได้เป็นการขาดตอนแต่อย่างใดตรงข้ามกับดอกเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะเป็นการเพิ่มพูนแต่ไม่ได้เป็นระบบของอัลลอฮ์เพราะเป็นการฝืนธรรมชาติของอัลลอฮ์ดังนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงปฏิเสธระบบดอกเบี้ยและส่งเสริมระบบซะกาตหรือการทำซอดาเกาะเนื่องจากซอดาเกาะเนี่ยมันสอดคล้องกับธรรมชาติธรรมชาติแห่งความมั่งคั่งธรรมชาติที่จะมีการงอกเงยตลอดไม่ใช่ธรรมชาติในการกดขี่ในการที่ถ้าฉันได้แกต้องไม่ได้ถ้าแกได้นั่นหมายถึงว่าฉันไม่ได้เปล่าระบบดอกเบี้ยเนี่ยคือระบบเช่นนั้นและระบบดอกเบี้ยเป็นระบบที่ฟื้นธรรมชาติฟื้นยังไงครับ100บาทจะไม่เท่ากับ120บาทเป็นอันขาดนะครับซึ่งชัยฏอนเป็นผู้ที่สอนให้เราเนี่ยได้ผิดธรรมชาติหรือฝืนกฎธรรมชาตินอกจากจะข่มขู่เราไม่ให้บริจาคแล้วสัญญาว่าบริจาคแต่ยากจนซึ่งอัลเลาะห์สัญญาว่าบริจาคแล้วจะร่ำรวยมีการงอกเงยเพิ่มพูนเหมือนกับอะไรฮะเหมือนกับคนที่ถ้ามัวแต่กินอย่างเดียวไม่เพาะปลูกอะฮะไม่ปลูกเมล็ดไปลงไปในดินเนี่ยถามว่าจะมีอะไรที่มันงอกออกมาไหมครับก็จะไม่งอกเพิ่มเติมเช่นเดียวกันเราเนี่ยใช้ส่วนตัวใช้ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมเพาะปลูกซึ่งส่วนหนึ่งเทคนิคในการเพาะปลูกก็คือการบริจาคในทางของเราใช้ตอนเนี่ยขัดขวางไม่ให้บริจาคข่มขู่ความยากจนให้กับบรรดาสหายของชัยฏอนนั่นเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังส่งเสริมให้มีระบบดอกเบี้ยซึ่งอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ปฏิเสธเรื่องดังกล่าวและตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยยังมาเน้นการสอนบริหารการจัดการเงินนอกจากระบบซอดาเกาะห์ซะกาตและให้ละทิ้งดอกเบี้ยแล้วนะครับอัลเลาะห์ยังสอนเรื่องของการทำสัญญาหนี้สินระหว่างกัน สัญญากู้หนี้ยืมสินหรือสัญญาที่การค้าขายระหว่างกันนะครับจำเป็นต้องมีการจดบันทึกจะต้องมีพยานอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งสองอย่างซึ่งการกล่าวถึงอายะตุดไดนอายะที่ยาวที่สุดในอัลกุรอานอายะหนี้สินเนี่ยย่อมบ่งบอกว่าอิสลามเอาใจใส่กับระบบเศรษฐกิจให้มนุษย์เนี่ยเอาใจใส่กับเรื่องนี้โดยเฉพาะเนื้อหาในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวรายละเอียดเยอะมากและสำทับให้บรรดาคนที่ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างกันเนี่ยมีการจดบันทึกและสั่งให้มีพยานเพื่อที่จะได้ไม่มีการหลงลืมจะได้ไม่ขัดแย้งกันระหว่างเรื่องเงินเรื่องทองนะครับและก็นี่ก็คือตอนท้ายส่วนตอนท้ายเนี่ยของซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ได้กล่าวถึงอำนาจของอัลเลาะห์ในการครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและความจำเป็นในการต้องปฏิบัติตามคำบัญชาของอัลเลาะห์แม้เราจะไม่รู้เหตุผลบางเรื่องที่อัลเลาะห์บัญชาก็ตามและอาจจะไม่สามารถปฏิบัติได้ในบางเรื่องจำเป็นต้องกล่าวซะมีอานาวะอัตออานานะจำเป็นต้องกล่าวยอมรับเชื่อฟังในคำสั่งของอัลเลาะห์และพร้อมปฏิบัติตามแม้อาจจะปฏิบัติตามไม่ได้และนี่คือลักษณะอันทรงเกียรติของบรรดาซอฮาบะห์และตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์หลังจากนั้นครึ่งหลังของยุคที่3เนี่ยอัลลอฮ์ได้พูดในซูเราะห์อาลอิมรอนคือครอบครัวของอิมรอนเริ่มต้นในซูเราะห์นี้นะครับอาลอิมรอนด้วยกับการแนะนำอัลกุรอานบอกว่ากุรอานคือฟุรกอนแปลว่าเครื่องจำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จหลังจากนั้นก็ได้กล่าวแนะนำให้มนุษย์เนี่ยรู้จักธรรมชาติจิตใจของตนเองว่ามนุษย์เนี่ยชอบอะไรบ้างอัลลอฮ์ได้บอกมนุษย์ชอบสตรีชอบลูกหลานอยากจะมีลูกชอบทรัพย์สินเงินทองมากมายชอบพาหนะที่สวยงามปศุสัตว์ครอบครองที่ดินอัลลอฮ์บอกว่าเหล่านี้เนี่ยจงทำให้มันเป็นเครื่องมืออย่าให้มันเป็นเป้าหมายส่วนเป้าหมายของผู้ศรัทธาก็คือการไปรับความดีงามถาวรในโลกหน้าจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นผู้ศรัทธาจึงเข้าใจแบบกลางทางสายกลางในอิสลามในเรื่องนี้ก็คือการให้ทรัพย์สินเงินทองลูกหลานพาหนะที่สวยงามปศุสัตว์ที่ดินเนี่ยเป็นเครื่องมือแล้วไม่ทิ้งโดยสิ้นเชิงแล้วก็ไม่หลงให้มันเป็นเป้าหมายในชีวิตของเราเปล่าแต่ให้มันเป็นเครื่องมือเพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ให้เป็นการทำความดีเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและไปรับการตอบแทนที่ถาวรในโลกหน้านั่นเองนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮฺได้กล่าวถึงการครอบครองของอัลลอฮ์ในทุกสรรพสิ่งในชั้นฟ้าและแผ่นดินและอัลลอฮ์มีสิทธิ์ในการที่จะให้ใครในการที่จะห้ามไม่ให้ใครได้รับความโปรดปรานใดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่พระองค์ทรงประสงค์จากนั้นเรื่องราวก็ได้เปลี่ยนมากล่าวถึงเรื่องของประวัติศาสตร์มารดาของพระนางมารยัมซึ่งเธอเนี่ยมีสายตระกูลชัดเจนมาจากนบีอาดัมมาจากนบีนูห์มาจากครอบครัวนบีอิบรอฮีมและมาจากครอบครัวของอิมรอนจึงเป็นไปไม่ได้ที่มารดาของพระนางมารยัมเนี่ยนะฮะมาเรียพระนางมารดาของเธอเนี่ยชื่อว่าฮันนะเนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่เธอจะคลอดลูกออกมาเป็นพระเจ้าเพราะเธอไม่ได้เป็นพระเจ้าดังนั้นเนี่ยอายะห์ตรงนี้จึงเป็นการปฏิเสธกลุ่มคนที่กล่าวหาหรือกล่าวอ้างว่าพระนางมารยัมจะเป็นพระเจ้าหรือเป็นมารดาของพระเจ้ามารดาของนบีอีซาหรือพระเยซูเนี่ยเป็นไปไม่ได้เนื่องจากเธอมีสายตระกูลชัดเจนซึ่งเป็นคนทั้งสิ้นนบีอาดัมนบีนูห์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็ได้กล่าวถึงการถือกำเนิดของนบีอีซาอะลัยฮิสลามหรือพระเยซูซึ่งเป็นมุอ์จิซะห์แม้ว่าท่านจะไม่มีบิดาก็ตามแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปทำซินามาหรือว่าจะต้องเป็นลูกของพระเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากกล่าวถึงการกำเนิดของนบีอีซาแล้วนะพูดถึง2คน2กลุ่มที่สุดโต่งต่อตัวท่านนบีอีซากลุ่มนึงเนี่ยพยายามที่จะสังหารท่านนบีอีซาคือรุนแรงหยาบคายต่อนบีอีซาคือดิสเครดิตท่านนะฮะให้ต่ำต้องการสังหารดูถูกท่านอีกกลุ่มนึงยกย่องนบีอีซาเนี่ยสูงจนกลายเป็นพระเจ้าซึ่ง2กลุ่มนี้นี่คือสุดโต่งทั้งคู่แต่สำหรับมุสลิมที่อยู่สายกลางก็คือเชื่อว่าอีซานบีอีซาเป็นบ่าวของอัลลอฮ์และเป็นรอซูลของพระองค์นะครับต่อมาอัลลอฮ์ได้พูดถึงการสนทนาของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยกับชาวคัมภีร์ที่ได้โต้เถียงเกี่ยวกับนบีอิบรอฮีมโดยปราศจากความรู้อัลลอฮ์ได้ติงพวกเขาเพราะพวกเขาเนี่ยปราศจากความรู้โต้เถียงกับนบีอิบรอฮีมโดยมีเจตนาต้องการปกปิดความจริงทั้งที่ตนเองเนี่ยรู้เนื่องจากไม่พอใจที่นบีสุดท้ายมาจากสายของอิสมาอีลซึ่งเป็นลูกคนหนึ่งของอิบรอฮีม ทั้งที่นบีก่อนหน้านี้ทั้งสิ้นเลยนะครับล้วนแล้วแต่มาสายของบันิอิสราเอลคือนบีอิสฮักและนบียากูบอะลัยฮิมุสสลาตุวัสสลามซึ่งจริงแล้วเนี่ยการเป็นนบีและการได้รับความโปรดปรานของอัลลอฮ์เนี่ยไม่มีใครนบีท่านใดเนี่ยเลือกได้หรือพยายามที่จะเป็นนบีได้แต่อัลลอฮ์ต่างหากเป็นผู้คัดเลือกดังนั้นการไม่พอใจว่าคนหนึ่งคนใดเป็นนบีอย่างเช่นท่านนบีมูฮัมหมัดเองซอลลัลชาวยิวบันิอิสราเอลไม่พอใจหรือว่าชาวยะฮูดไม่พอใจเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้พอใจในตัวท่านนบีแต่ไม่พอใจในการคัดสรรคัดเลือกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอิจฉาริษยาเนี่ยจึงเท่ากับการไม่พอใจในกำหนดของอัลลอฮ์โดยเฉพาะการแต่งตั้งของพระองค์เนี่ยให้คนหนึ่งคนใดเป็นนบีและรอซูลของพระองค์นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยแต่บรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยล้วนแล้วแต่ยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่อิจฉาริษยาระหว่างกันและต่างยืนยันอัลลอฮ์ก็ลงอายะห์ลงมาว่าถ้าหากมีนบีท่านไหนมาหลังจากนั้นเนี่ยจะช่วยเหลือพวกเขาไหมช่วยเหลือและแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยต่างยอมรับในพันธสัญญานี้ว่าจะยอมรับในนบีท่านถัดไปและนบีท่านสุดท้ายนบีทุกท่านน่ะยอมรับพระเยซูโมเสสโนอาอับราฮัมใครก็ตามก่อนหน้านี้เนี่ยต่างยอมรับในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งสิ้นนะครับดังนั้นบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยจึงเป็นกลุ่มเดียวกันคือผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวกันและยอมรับในความเป็นนบีซึ่งอัลเลาะห์แต่งตั้งในนบีทุกคนเนี่ยเช่นเดียวกันสรุปตอนท้ายเนี่ยก็คือจำเป็นต้องศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานลงมาให้กับนบีมูฮัมหมัดแก่นบีอิบรอฮีมนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากนบียากูบอัสบัตคือลูกหลานของยากูบนบีมูซานบีอีซาและนบีทั้งหลายการศรัทธานี้เป็นพื้นฐานที่จะได้รับความดีจากอัลเลาะห์และตอนท้ายอายะห์สุดท้ายที่อัลเลาะห์ได้กล่าวนะครับก็คือบรรดาผู้ศรัทธาพวกเจ้าเนี่ยจะไม่รับบรรลุสู่ความดีนอกจากจะบริจาคในสิ่งที่ตนเองเนี่ยรักและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะครับในยุคที่3ที่ประกอบด้วยซูเราะห์บะเกาะเราะห์และซูเราะห์อาลอิมรอนในตอนต้นนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู